prije svega da se zahvalim načelnicu opštine koja je prepoznala i kandidovala potrebe doma zdravlja prema predsjedniku Srbije i taj novac ćemo sad iskoristiti za zanavljanje voznog parka, odnosno nabavka jednog sanitetskog vozila, digitalizacija mamografa, hematološki brojač u laboratoriji da promijenimo i zavisno od procedura javnih nabavki, ako bude novca i jednu stomatološku stolicu ćemo nabaviti za našu službu. Sve to doprinosi boljem i kvalitetnijem radu, a iznos od 200.000 maraka teško da bi dom zdravlja mogao obezbijeti. Zato još jednom zahvalnost i načelnici koja je kandidovala naš dom zdravlja kod predsjednika Srbije. Hvala još.